В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
На переговорах у Мінську вимагають звільнити Надію Савченко.
Я говорю, передайте. Ми також вимагаємо негайного звільнення, що вона була викрадена на цій території.
Чи має рацію Обама, що Україна не належить до основних інтересів США, але належить до основних інтересів Москви?
Замість того, щоб навпаки проявити своє лідерство і дотиснути Росію, яка вторглася в Україну, і США обіцяли під час Будапештського меморандуму.
А наскільки, на вашу думку, Україна є важливою в геополітичному плані для Сполучених Штатів?
Дуже важливо, тому що Америка нам допомагає, підтримує.
Ми повинні навести порядок самі.
Дуже важливо, тому що Україна є стратегічний об'єкт для Америки.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером погодили наступні кроки для запровадження безвізового режиму для українців, повідомила прес-служба президента України. Вони, зокрема, обговорили зміни до закону про електронне декларування і, цитую, привітали досягнення компромісу переговорах України та Єврокомісії щодо внесення цих змін, кінець цитати. Юнкер при цьому висловив сподівання, що Верховна Рада позитивно вирішить справу з законодавчим урегулюванням цього електронного декларування відповідно до стандартів Європейського Союзу. У Єврокомісії про цю розмову не повідомляли. Служба безпеки України викликає на допит лідера сепаратистського угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. В повістці, опублікованій на сайті СБУ, зазначено, що він має з'явитися на допит уранці 17 березня. На допиті СБУ має намір повідомити Плотницькому про підозру і ознайомити його з матеріалами кримінального провадження проти нього. Досудове розслідування щодо нього вже завершене. Йдеться в першу чергу про участь Плотницького в захопленні як заручника Надії Савченко і потім незаконного примусового переправлення її до Росії. Лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв повідомив в ефірі Радіо Свобода, що 18 березня він виступить у Раді безпеки ООН. Там він вкотре говоритиме про порушення прав кримських татар у Криму, зокрема про намагання підконтрольної Росії влади окупованого Криму заборонити меджліс кримсько-татарського народу. Як сказав Джемілєв, російська сторона мотивує заборону меджлісу тим, що ця організація становить загрозу територіальній цілісності Росії, а саме вважає незаконною окупацією Криму. При цьому Джемілєв додав, подаємо без перекладу.
Тобто автоматично становиться здесь уголовними преступниками все 100 государств, которые на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали о том за резолюцию, где говорится о незаконности оккупации.
Міністерство закордонних справ України засудило продовження політичних репресій проти кримських татар із боку окупаційної влади Криму. Про це написала у твіттері речниця МЗС Мар'яна Беца. Раніше сьогодні підконтрольний Росії головний суд Криму продовжив термін утримання під вартою трьох кримських татар, фігурантів так званої справи 26 лютого, і про це далі у «Свободі сьогодні». А Міністерство внутрішніх справ України категорично засудило напади на дипломатичні та консульські установи Росії. Міністерство наголошує на відповідальності причетних до цього осіб, мовиться в його заяві.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представники Росії у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовляються визнавати аргументи української сторони відповідно до мінських домовленостей минулого року за звільнення полоненої Надії Савченко. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук. Деталі засідання повідомляє із Мінська наш кореспондент Валерій Каліновський.
Питання звільнення Надії Савченко з російської в'язниці відповідно до 6-го пункту Мінських угод 2015 року лунало напередодні в четвер під час засідань майже усіх підгруп. Про свою заяву на засіданні підгрупи з питань безпеки представник України Євген Марчук розповів Радіо Свобода.
Я вчора поставив питання однозначно. Хоч російська сторона відбувала, що вона не правомочна, говорю, передайте. Ми також вимагаємо негайного звільнення, що вона була викрадена на цій території, і це весь судовий процес – це фарс.
За словами Євгена Марчука, російська сторона відбивалася, що це не предмет нашої дискусії, що в них є принцип розподілу влади, і судова влада не підвладна політичній.
Він ще там хотів сказати, почав там говорити, що ну да, так що це значить, що всі, хто там покушається на життя російських солдат, я говорю, слухай, його там звати Андрій Олександрович, ну не мені розказує, що з часом ви ж так знаєте, хто її викрадав, як її викрадали, і які фальсифікації робили.
З окремою заявою щодо звільнення Надії Савченко виступила також представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко та Роман Безсмертний у підгрупі з політичних питань. Сьогодні заявив про вимоги негайно звільнити Надію Савченко і представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма на засіданні у вузькому колі за участю представника Росії Бориса Гризлова. Посередник від ОБСЄ на переговорах у Мінську посол Мартін Сайдік зміг лише підтвердити, що тема звільнення Надії Савченко лунала на засіданнях, але ніяк не прокоментував її. Щодо довгоочікуваного звільнення та обміну усіх полонених, посол Сайдік заявив у відповідь на запитання Радіо Свобода.
Звісно, була тема і буде тема.
Так, була ця тема і буде тема, тому що, на жаль, ми іще не дійшли до кінця і не можемо говорити про принцип обміну усіх на усіх. Тому ми надалі будемо працювати по цій тематиці щодо звільнення утримуваних осіб.
За словами Мартіна Сайдіка, і на засіданні у Парижі у форматі керівників МЗС Нормандської четвірки, і сьогодні у Мінську обговорювалося питання дотримування режиму тиші та зупинення вогню на Донбасі. Але про якийсь прогрес він повідомити не зміг. Посол Сайдік зауважив, що обстріли заважають вирішенню інших проблем, в тому числі соціальних та економічних, а також руйнують вже відновлену інфраструктуру.
Це було повідомлення із Мінська Валерія Каліновського, а розширене його інтерв'ю з Євгеном Марчуком читайте згодом на сайті radiosvoboda.org. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що Україна буде вразливою перед військовим переважанням Росії, попри те, що робитимуть Сполучені Штати Америки. У статті журналу «The Atlantic», базованій на низці інтерв'ю Обами, цитується заява американського президента, що Україна не належить до основних інтересів США, але належить до основних інтересів Москви. А відтак Росія завжди зможе втримати свій вплив в Україні. Українські політики називають позицію президента США слабкою і наголошують, що її не поділяють навіть багато представників його ж демократичної партії. На думку фахівців, наразі для України багато що залежатиме від президентських виборів у Сполучених Штатах. Далі Тетяна Єрмощук.
Президент США відкинув думку, що на ухвалення рішень такими країнами, як Росія чи Китай, можна якимось чином вплинути рішучими заявами чи якимось воєнними діями. За його словами, це суперечить усім свідченням останніх 50 років. Шляхи стримування таких країн існують, але, додав Обама, треба дуже чітко і наперед встановити, які інтереси варті того, щоб починати за них війну, а які ні. Якщо тут у Вашингтоні є хтось, хто б твердив, що ми могли б розглядати можливість піти на війну з Росією через Крим і Схід України, хай чітко скаже про це, зазначив Барак Обама. Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, народний депутат від Самопомочі Ганна Гопко, називає позицію Барака Обами слабкою.
Замість того, щоб навпаки проявити своє лідерство і дотиснути Росію, яка вторглася в Україну, і США обіцяли під час Будапештського меморандуму, коли Україна позбулася третього в світі запасу ядерної зброї, зараз ми бачимо, бачимо таку мляву, абсолютно не характерну для такої супердержави, якою є Сполучені Штати Америки.
Президент США дотримується такої позиції з самого початку агресії Росії проти України, зазначає народний депутат з блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв. Ще у березні 2014 року, коли Росія захоплювала Крим, він виключив будь-яку можливість воєнного втручання США у цей конфлікт. За його словами, це було погано не тільки для США, але й для України. І пізніше, після початку прямої агресії Росії на сході України, він залишився на позиції воєнного невтручання. Зокрема, досі відмовляється надавати згоду на передачу Україні летальних оборонних озброєнь.
Він завжди ставився дуже обережно до ситуації в Україні. Він боявся роздратувати Путіна. І попри його зневажливі заяви щодо Путіна, що він не є глобальним гравцем, що він не настільки дурний, він все одно демонструє, що він боїться дуже йти в розріз. Тому це є політика половинчастих стандартів.
Утім, наголошує Володимир Ар'єв, не всі в американському політикумі поділяють думку президента Обами. Наприклад, віце-президент США Джозеф Байден під час візиту в Україну у грудні минулого року заявив, що тиск на Росію триватиме, допоки вона не виконає зобов'язання, взяті на себе у рамках Мінських угод про врегулювання ситуації на сході України, і що США ніколи не визнають спроб Росії анексувати Крим. Фахівці наголошують, що Барак Обама добуває свій термін на посаді, тож багато що для України залежатиме від того, хто стане наступним президентом США. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися в перехожих Києва, а наскільки, на їхню думку, Україна є важливою в геополітичному плані для Сполучених Штатів. І ось їхні думки.
Дуже важливо, тому що Америка нам допомагає, підтримує, спонсує.
Кожна країна, вона має свій інтерес, звичайно, але тут інтересів ми повинні навести порядок самі, тоді у нас не буде інтересів інших країн до нас.
Дуже важливо, тому що Україна є стратегічний об'єкт для Америки. Центр Європи і вплив, безпосередній вплив Америки на Російську Федерацію через Україну, територіально.
Я думаю, що важливо.
Ну, тому що це Україна, без неї не можна в світі ніяк.
Я думаю, дуже важливо, але вона, Америка, не звертає увагу. Підписала протокол Будапештський, і нарушила її Росія, а вона абсолютно не реагує.
Для Америки, я думаю, Україна як інструмент воздействия на Росію, я считаю, виступає.
Тому що через Україну вона може впливати на Росію. Це один з важелів у геополітиці, тому так, дуже важливо.
Тільки як прокладка між Росією і цивілізованим міром.
США завжди використовує такі країни як для стратегії, для якогось там, наприклад, розвитку свого впливу на інші регіони. А враховуючи, що Росія претендує на біполярний світ, так, звичайно, Україна дуже важлива. Це як форпост.
Ось такі експертні думки українських перехожих в центрі Києва почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода. Сьогодні в контрольованому Росією Криму відбулося чергове засідання суду в так званій справі 26 лютого. На засіданні мали ухвалити рішення щодо запобіжного заходу фігурантам цього процесу – Ахтему Чийгозу, Алі Асанову і Мустафі Дегермеджі. Суд на місяць продовжив їм термін утримання, а наступне засідання запланували на 24 березня. Адвокат Чийгоза Микола Полозов клопотав про відвід судді, яка раніше всупереч російському законодавству продовжила термін арешту фігурантам справи. Подробиці сьогоднішнього засідання почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олександри Мельникової.
Адвокат Чийгоза Микола Полозов двічі клопотав про відвід судді Галини Редько, яка незаконно подовжила арешт фігурантам справи на 3 дні.
Дважды заявлялся отвод судді Редько, дважды кримські судді відмовлялися.
Двічі заявлявся відвід судді Редько, двічі кримські судді відмовлялися її відвести. За підсумками цих 2 відводів, Чийгоз заявив 3-й відвід всій колегії суддів на тій підставі, що вони особисто зацікавлені у результаті справи, і це впливає на об'єктивність. І втретє, судді відмовилися відводитися. При цьому 3 дні суд жодним чином не пояснив, і це залишається безумовно серйозним порушенням, з яким
можна буде працювати у подальших інстанціях, передовсім у Європейському суді з прав людини.
Після цього судді перейшли до розгляду питання про запобіжний захід. Всупереч тому, що прокурор вимагав залишити Чиго за санвидегермінджі в СІЗО на 3 місяці, суд продовжив термін арешту на місяць. В інтерв'ю Радіо Свобода кримський політолог Володимир Єгоров назвав так звану справу 26 лютого безумовно політичною. Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримсько-татарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у масовому мітингу.
Крым сложно можно оценивать с точки зрения российского законодательства, потому что это оккупированная.
Крым складно оцінювати з погляду російського законодавства, бо це окупована територія. Це, вочевидь, політична справа, де судовий процес більше нагадує фарс. Треба констатувати, що суд і влада в Криму незаконно утримують цих людей. Треба бути реалістами. Їх найімовірніше найближчим часом ніхто не відпустить. Захист на місці може тільки показувати всю абсурдність, щоб ці процеси не замовчувалися.
Носіть інформацію. Щоб ці процеси всі не замалчувались.
Раніше у меджлісі кримсько-татарського народу заявили про початок складання списку Чигоза, до якого увійдуть особи, відповідальні за політичне переслідування кримських татар і українців та інші репресії. Народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив про створення ще одного списку.
Єдиний аргумент, який розуміє російська держава, це санкції. 18 березня має відбутися засідання Ради безпеки з питань Криму. І виступаючи там, я буду говорити і про список меджлісу кримсько-татарського народу. Бо всі особи, причетні до заборони представницького органу кримсько-татарського народу, повинні нести відповідальність.
Незаконні в той не мірі повинні понести відповідальність.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник, і далі дізнаємося про нові цифри втрат під час Голодомору 1932-33 років. Їх назвали сьогодні в Києві. А в Латвії зняли фільм про українських волонтерів.
Значною несподіванкою для мене були волонтери, про яких я до цього нічого не знав.
Німецький уряд почав опікуватися сексом для біженців.
Я гадаю, саме цей факт спричинив дискусію, оскільки багато мігрантів темношкірі і, зокрема, прибули з арабських країн.
Подробиці далі у нашій передачі. Також ми розповімо, як на Радіо Свобода побувала Ада Роговцева. Нові цифри втрат під час Голодомору 1932-33 років сьогодні назвав доктор історичних наук професор Володимир Сергійчук. За його даними, щонайменше 7 мільйонів осіб загинули тоді від штучного голоду. Він представив новий документ, дані з якого використав для підрахунку. В той же час представники Інституту демографії не погоджуються з такою заявою. А ми з вами дізнаємося подробиці від Євгенії Тюхтенко.
3 941 600 з непрямими втратами, загалом 4.5 мільйони осіб. Це результати досліджень представників Інституту демографії. Попри те, що ця цифра стала історичною, з нею далі не погоджується значна кількість українських дослідників. Один із них – доктор історичних наук професор Володимир Сергійчук. В Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» він вперше демонструє документ, який, на його думку, свідчить про значно більші втрати українського народу під час Голодомору геноциду 1932-33. Років. Каже, для того, щоб глибше дослідити зміну чисельності населення у ті роки, необхідно було звернутися до архівів. Однак не архівів тодішніх органів статистики, а інших. Адже дані щодо перепису кількості населення, за його словами, з цих джерел були спеціально вилучені. Він знайшов документ про забезпечення населення сіллю.
Ось він перед вами. На 1 жовтня 1932 року, тобто у переддень Голодомору, ми маємо документ, який вказує чітко не просто скільки населення Україні, але вказує, скільки в місті і скільки в селі, що дуже важливо.
Згідно з документом, у жовтні 32-го року кількість населення України складала 31 мільйон 909 тисяч. Історик вважає, що це останній чесний облік, а далі його вже було викривлено. Кількість жертв Голодомору, на думку науковця, складає близько 7 мільйонів. Володимир Сергійчук наголосив на тому, що у ті часи голодувало в основному сільське населення. На дошці він порахував різницю між чисельністю населення у селі за 1932 рік і чисельністю населення станом на 1937 рік із офіційного перепису радянської влади. Отримав різницю у 6 мільйонів 500 тисяч осіб. Ці цифри історик називає наближеними і мінімальними. Не погоджується із розрахунками Володимира Сергійчука Наталія Левчук, головний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень.
Ну, можна сказати, якщо ми відняли одну цифру від другої, стверджувати, що це лише ті люди, які померли внаслідок голоду. Ця зміна чисельності відбулася за рахунок і того, що померли, плюс ще хтось народився, плюс яка частина приїхала, яка частина виїхала. Що таке втрати внаслідок голоду? Це ті, які не народилися, і ті, які померли додатково, надмірно, понад норму. Тобто ті, які не померли, якби не були голоду.
Наталія Левчук каже, що демографічний підхід є загальновизнаним, а дані, представлені Володимиром Сергійчуком, сьогодні могли б хіба що стати додатковим джерелом дослідження для Інституту демографії. Євгенія Цюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Латвійський режисер Яніс Вінгріс зняв документальний фільм «Волонтери». На прикладі двох героїв, які займаються постачанням необхідної для українських військових допомоги з Києва на передову, автор досліджує феномен волонтерського руху в Україні. На презентації фільму за участю українських волонтерів, яка відбулася в Ризі, побувала і Людмила Пилип.
Київ – передова. Ось таким маршрутом Родіон Григорян та Іван Бородун вже тривалий час своїм мікроавтобусом перевозять вантаж допомоги українським військовим. Латвійського режисера Яніса Вінгріса з українськими волонтерами доля звела випадково. Разом з колегою, латвійським підприємцем Ренарсом Спродісом, він поїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, чи там все насправді так, як повідомляють ЗМІ, особливо російські.
Я зрозумів, що російські засоби масової інформації брешуть, тому вирішив протидіяти цій пропаганді, розповісти про свої власні спостереження, зробивши фільм.
Розповів Радіо Свобода режисер. Спочатку він планував зняти сюжет про події в зоні АТО. Зробити це було непросто. Латвійцям взялися допомогти Родіон Григорян та Іван Бордун. Після зустрічі з волонтерами, спостереженням за їхньою роботою, Яніс Вінгріс і вирішив зняти фільм про волонтерський рух в Україні.
Значною несподіванкою для мене були волонтери, про яких я до цього нічого не знав, незважаючи на те, що уважно стежив за подіями в Україні. Я був здивований цим значним масовим залученням волонтерів у боротьбу проти окупаційних сил.
Каже режисер. За словами Яніса Вінгріса, мета фільму – показати самопожертву пересічних українців, їхню боротьбу проти агресора. Він вірить, що фільм «Волонтери» зможе розповісти світу про справжню війну в Україні, протистояти російській пропаганді, зокрема і в Латвії.
Це один із головних посилів, який хотів би я передати латвійським глядачам. Бо у нас російські пропагандистські канали не обмежені, і це величезна помилка, яка завдає значної шкоди. Я вважаю це однією із причин, чому у Латвії так багато проросійсько налаштованих людей.
Документальна стрічка «Волонтери» вже демонструється в кінотеатрах Риги. Фільмом зацікавилися в Польщі, Канаді, Литві та Німеччині. Яніс Вінгріс сподівається, що волонтери знайдуть свого глядача і в Україні. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Якою б не була зайнятість у російських фільмах та популярність серед тамтешніх глядачів, українському акторові доводиться припиняти зйомки в Росії. Це констатувала в інтерв'ю Радіо Свобода актриса Ада Роговцева. З нею спілкувався Олександр Лащенко.
Мене запрошували. Запрошували, і я грала у виставах, і знімалася в кіно.
Через закритий тепер була... на Росії?
Ну, так, да, через те, що я працюю як вони кажуть, на Бендерівці, сама Бендерівка, то там. Але це не вони мене закрили, це я закрила для себе можливість працювати. Тому що коли продюсер ще там десь півроку тому покликав мене, каже, приїжджай, тут же вистави, треба, щоб ти грала. Я кажу, скажи мені, а до кого я буду звертатися своїм відкритим серцем, своєю душею? До кого? Вони мене почують, вони вважають мене своєю. Ну, вважали до якогось часу. Але зараз я не можу їх вважати своїми, тому що вони проти моєї землі.
Тут цікава деталь, у вас, звісно, багато знайомих в Росії, ваших колег, митців, акторів, режисерів. От чи при цьому, що ви змушені були припинити зйомки в Росії, чи припиняється при цьому ваша творча співпраця?
Я не знаю, як ставляться до мене зараз ті, хто був мені майже рідним. І ми працювали дуже багато із петербурзькими акторами, з московськими акторами. І всю Росію я проїхала вздовж і впоперек, і дуже багато людей, які стали мені близькі. То я в своєму серці не закрилася для них. А як вони себе поводять, що вони говорять, що вони думають, і як вони ставляться. Як до мене особисто це не так важливо, а саме до того, як вони ставляться до українців, до України, до тієї ситуації, яка склалася. Тому що є ж дуже розумні люди. І Бикали, і Єфремові можна називати, Шендерович, Улицький. Ну,
Є такі російські митці, Говорухін, Кобзон. Вони, м'яко кажучи, дуже різко щодо України відгукаються.
Я не хочу, я не можу, не маю права думати, що вони нерозумні. Але вони заангажовані, мені так здається, і я не думаю, що вони стопроцентно отак думають
Микита Михалков.
Про те, що вони... Ну, Михалков той такий. Я його дуже люблю як митця, і багато років він був моїм кумиром, але от продружив з людиною там років 25, а потім вона тебе зрадила. Значить, закривається ця сторінка, перегортається. Так, я перегорнула багато-багато сторінок, на превеликий жаль, тих відносин, які в мене були ціле життя.
Це був лише уривок суботнього інтерв'ю, яке ви зможете завтра вже подивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. Німецький урядовий портал розмістив роз'яснення, котре підготував Федеральний центр медичної просвіти з питань здоров'я. Воно адресне для біженців, які прибули до ФРН із країн, охоплених війною і кризами. За задумом фахівців центру, це має полегшити спілкування консультантів і лікарів з людьми, котрі не володіють німецькою. Одна з газет правого спрямування вже висловила подив щодо такої просвіти на урядовому порталі, висміювши її в інтернет-версії. Детальніше із Німеччини Наталія Писанська.
Федеральний центр медичної просвіти з питань здоров'я, розташований у Кельні, для кращого сприйняття і ширшої аудиторії, розмістив на урядовому порталі роз'яснення для біженців 12 мовами, у тому числі польською, російською, про сексуальні відносини, можливі статеві хвороби, планування сім'ї. Прибульці до ФРН можуть дізнатися, зокрема, про те, що є секс загалом, як здійснювати статевий акт уперше, як змінювати ритми тіла під час таких зносин, як користуватися презервативом, які креми застосовувати, як і що робити, кого і куди цілувати. А також, як функціонує той чи інший орган, де розташовані точки насолоди, які пози краще обирати. Особливий розділ для людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією із врахуванням потреб гомосексуалістів і лесбійок. Для зручності усі пояснення супроводжуються красномовними малюнками. Викладене на урядовому порталі спричинило полярні дискусії у німецькому суспільстві. Гагн Грель, німецький блогер, викладає власне бачення одного з найпровокативніших малюнків на інтернет-сторінці – зображення, де темношкірий чоловік спить з білою жінкою.
Я гадаю, саме цей факт спричинив дискусію, оскільки багато мігрантів темношкірі і, зокрема, прибули з арабських країн. З огляду на випадки насилля над жінками у новорічну ніч поблизу Кельнського вокзалу та в інших містах Німеччини, це можна розглядати як інструкцію для зґвалтування білої жінки. Звичайно, що на малюнку ситуація має виглядати добровільною згодою на стосунки, тобто зображення позитивне, але виникає неприємне відчуття, яке виникло у мене, приміром. Вочевидь, творці порталу робили це без злого умислу. Вони хотіли показати саме те, що ми бачимо. Але складається враження, ніби хтось поширює пропаганду, не усвідомлюючи, що це пропаганда.
Газета «Юнге Фрайгайт», яка перебуває в опозиції до уряду, висміяли офіційний портал. Реакція не забарилася. Фейсбук заблокував газету і матеріали її численних співробітників. Журналісти цього видання обурені. Рональд Глезер від «Юнге Фрайгайт» вважає, що висвітлення проблеми біженців, які прибули до Німеччини, жорстко контролюється і регламентується державою.
Приміром, журналістам майже неможливо потрапити у табори біженців, щоби ознайомитися з їхнім там перебуванням для висвітлення у пресі. Наш коментар зазнав навіть не цензури, а взагалі був заблокований. Що неприпустимо у демократичній державі.
Розробник інформаційної платформи пояснює, що вона створена для мігрантів, які потребують додаткового роз'яснення щодо сексуальних відносин. Адже у тих країнах, звідки прибувають біженці, сексуальна освіта здебільшого або відсутня взагалі, або не є предметом для навчання. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
А тема, можливо, може бути і предметом для дискусії на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. На черзі «Молодь плюс».